Areena.
Suomen suuriruhtinaskunnan sanomalehdissä levisi kuohuttavia nimityshuhuja 1800-luvun viimeisinä vuosina. Venäläinen eversti Mihail Mihailovits Barotkin saatettaisiin nimittää tärkeää virkaan Suomessa.
Viipurin sanomat kertovat huhuna, että kuvernööriksi Viipurin lääniin määrättäisiin tunnettu venäläinen suomisyöjä eversti Barotkin, joka nimimerkillä Abov kirjoittelee Venäjän Shakali-lehdessä etenkin Novoi Vremjassa Suomen asiasta. Yleisesti tunnetaan, että samainen eversti Barotkin on se henkilö, joka salanimellä Abov monta vuotta on venäläisiin sanomalettiin kirjoittanut vihamielisiä hyökkäyksiä Suomen ja sen kansaa vastaan koettaen. Ja tälle sijalle mainitsee huhu, niin uskomattomalta kuin se kuuluukin, everstin Barotkinin olevan aiotun. Ja tämä mies, jota kansamme on oppinut tuntemaan yhtenä pahimmista suomisyöjistä, hän tulisi nyt kenraalikuvernöörimme neuvonantajaksi. Sitä on mahdoton uskoa, huhun täytyy olla perätön, pelonalaisen mielikuvituksen synnyttämä.
Kuka oli tämä suomalaisissa sanomalehdissä kohuntaa aiheuttanut Suomen syöjä Mihail Mihailovits Barotkin? Sitä lähdin selvittämään tämän kaksiosaisen ohjelman edellisessä osassa. Siinä yritin ymmärtää, miksi ja miten Suomessa syntyneestä ja puoleksi suomalaisesta Barotkinista tuli Venäjän armeijan upseeri, joka ajoi autonomian ajan lopulla Suomen erityisaseman purkamista ja Suomen liittämistä tiukemmin Venäjän yhteyteen. Minä olen Harri Alanne ja tässä toisessa osassa jatkan Mihail Barotkinin tarinan selvittämistä. Miten hänestä tuli vihatun kenraalikuvernööri Bobrikovin hyvä ystävä ja tärkeä avustaja? Mitä hän Venäjän sortokausien aikana käytännössä teki Suomen itsenäisen aseman heikentämiseksi? Ja mikä häntä lopulta ajoi?
Itse asiassa Bobrikov kysyi neuvoa Barotkinilta melkein joka käänteessä. Ja kun tajusin tämän, niin ajattelin, että olisi kyllä hyvä selvittää, että kuka hän loppujen lopuksi oli, miten hän oli päässyt tällaiseen asemaan ja miksi juuri Bobrikovin puolella. Bobrikovia on totuttu pitämään jotenkin kuitenkin sellaisena suurena pahana, niin kiehtoi, että mikä Bobrikovissa veti puolensa Barotkinin vai olikohan se päinvastoin jopa.
Kun lähdin selvittämään Barotkinin tarinaa, löysin oppaakseni Christopher Sundmanin. Christopher on ammatiltaan patenttiasiamies, mutta hän on kolunut arkistoja ja selvittänyt Barotkinin vaiheita perusteellisesti. Mihail Mihailovits Barotkin oli Christopherin isoäidin eno. Mutta olen yrittänyt selvittää myös erään toisen henkilön tarinaa, nimittäin Mihail Barotkinin äidin Olivian.
Nyt tullaan tähän sairaalan luo.
Joo. Eli tuossa on tuo päärakennus, josta vanhimmat osat on 1800-luvut näistä kivirakennuksista, ja tuo keskiosa on 1800-luvun puolivälistä. Eli tämä muodostaa niinku semmoisen selkeän kyläyhteisön. Ja täällä oli tosiaan nämä...
Omalta osaltani kaikki alkoi kesällä 2021, kun vierailin Seilinsaaressa. Seilinsaari on tullut tunnetuksi historiastaan. 1600-luvulla sinne perustettiin leprasairaala ja myöhemmin se muuttui mielisairaalaksi.
Kuinka vapaasti potilaat sai liikkua sitten täällä Seilin alueella?
Pääsääntöisesti niin ulkoilu tapahtui joko tuossa sisäpihalla tai sitten tuolla päärakennuksen edessä. Sinne oli aidattu sellainen ulkoilupiha, mutta sitten oli myös näitä niin kutsuttuja vapaakävelijöitä. Eli sellaisia potilaita, joihin voitiin luottaa, että mitään pahempaa ei tapahdu.
Syyskuussa palasin Seiliin yhdessä kansallisarkistossa työskentelevän Anne Vileniuksen kanssa. Anne on aikaisemmin työskennellyt Seilissä ja tuntee saaren historiaa. Kesällä olin ihmetellyt Seilin hautausmaalla aivan kirkon vieressä olevaa isoa hautaa. Siihen oli haudattu kapteenskan Olivia Barotkin. Ensin ajattelin, että kyseessä oli merkittävä ylihoitaja tai jotain vastaavaa, mutta Anne kertoi, että Olivia oli ollut Seilissä potilaana.
Tässä on kyseessä kuitenkin potilas, jonka syntymänvuosi on 1821. Ja kun me tarkastellaan sitten sitä sairaalan potilaskirjanpitoa, niin Seilin sairaalan arkistossa, niin siellä näkyy, että hän on saapunut sairaalaan 1869 muistaakseni.
Eli aika harvinaista, että tällä hautausmaalla on näin iso hauta, joka on potilaan hauta.
No kyllä se on aika harvinaista, sanotaan näin, että täällä ei ole muuta näin isoa. Eli se viestii siitä, että on kyseessä jollain tavalla merkittävä henkilö tai hänen sukunsa on merkittävä.
Kun selvitin Olivian tarinaa, löysin melko todennäköisen syyn sille, miksi hän joutui Seiliin. 1800-luvun puolivälissä Olivian venäläinen aviomies palveli alikapteenina Boomersundin linnoituksessa Ahvenanmaalla. Mies kuitenkin syyllistyi väärinkäytöksiin. Hänet tuomittiin ja alennettiin tavalliseksi sotamieheksi. Mies menetti tulonsa ja eläkkeensä. Perhe joutui pahaan ahdinkoon. Olivia ja hänen miehensä joutuivat luopumaan lapsistaan. Mihail Parodkin päätyi Olivian veljen luo Sipooseen. Hän lähti opiskelemaan Hatsinan orpokouluun Pietarin lähelle, mutta vietti kesiä Sipoossa. Myöhemmin Mihail Parodkin päätyi sotilasuralle.
Mun käsitykseni mukaan hän koki itsensä, tai hän piti itseään venäläisenä. Hän oli todella konservatiivi, hänelle oli tärkeä itsevaltius, ortodoksinen kirkko. Ja venäjän kieli. Ne oli tällaisia kulmakiviä hänelle. Ja hänen tulkintansa historiasta oli se, että Suomi oli valloitettu Venäjän asein ja liitetty Venäjään maakunnaksi. Ja suomalaiset olivat tehneet siitä sitten autonomisen valtion ja olivat jopa säätäneet lakeja. Venäläisten ikään kuin hyväksynnällä, jolla estettiin venäläisiä toimimasta Suomessa, suomalaisissa valtionviroissa. Ja oli saatu tulliraja, oli oma valuutta, oli omat postimerkit, oli, mikä oli se kaikkein pahin, oli se oma armeija. Se kismitti häntä suunnattomasti, että armeija ei voitu viedä ulkomaille, tai sanotaan, että suomalaiset puolustivat vain Suomea, eivät puolustaneet yhteistä valtaistuinta. Tämä oli se hänestä se suurin synti.
Mietin, että tuliko Mihail Mihailovich Parodkinista suorastaan kiihkovenäläinen taustansa vuoksi? Oliko hänen isänsä saama tuomio ja äitinsä joutuminen mielisairaalaan niin kipeä ja häpeällinen asia, että puoleksi suomalaisesta Parodkinista tuli venäläisempi kuin venäläisistä? Oliko hänen Venäjän armeijan upseerina suorastaan pakko rakentaa identiteettinsä kiihkovenäläisyyden varaa? Mihailin ja Olivian tarina sijoittui aikaan, jolloin Suomi vähitellen irtautui Venäjästä. Minun piti siis palautella mieleeni Suomen autonomian ajan lopun historiaa. 1800-luvulla suomalaiset pyrkivät vahvistamaan itsehallinnollista asemaansa aina kun mahdollista. Suomalaiset olivat kyllä uskollisia keisarille, mutta etenkin vuosisadan puolivälin jälkeen Suomessa vahvistui perustuslakitietoisuus. Ja suomalaisten mielestä Suomi olikin valtio. Myös Venäjällä havahduttiin, että suuriruhtinaskunnalla oli oma tulliraja, raha ja armeija. Keisari Aleksanteri III vaati, että asialle pitää tehdä jotakin. Vuonna 1894 keisariksi tuli Nikolai II. Autonomian aikaa hahmottamaan pyysin Helsingin yliopiston poliittisen historian dosentin Kristiina Kalleisen. Kristiina on myös keisariaikatutkijaverkoston perustaja ja koordinaattori.
Mun mielestä Nikolai oli huomattavassa määrin enemmän riippuvainen ministeriä ja omien neuvonantajansa mielipiteistä, eikä niinkään niistä omista, mitä hän itse ajatteli. Niin hän ei ollut ehkä niin itsenäinen ajattelija, jos nyt näin voi sanoa. kun se kuitenkin, kun täytyy ajatella, että se mitä Suomessa sitten vuosisadan lopussa tapahtui, niin se ei eihän pelkästään johtunut niin Suomesta, vaan niin myös kansainvälispoliittisesta tilanteesta. Siinä oli Euroopan tai koko maailmassa käynnissä niin kilpailu siirtomaista, varustelukilpailu ja niin poispäin. Että kaikki tällainen vaikutti myös Venäjän Suomen politiikkaan. Venäjä alkoi pelätä tai aprikoida, että mitä Ruotsi, että jos syntyy sotaa, mitä Ruotsi tekee, mitä Saksa tekee. Kaikki tällaiset asiat vaikutti. Ja myös siihen, että haluttiin Suomi sitoa tiiviimmin keisarikuntaan.
Suomen sotalaitoksen uudistamista ryhdyttiin valmistelemaan 1890-luvulla. Tässä valmistelussa Mihail Parodkinilla oli tärkeä rooli. Suomen erillisen sotaväen lakkauttaminen oli etusijalla, kun keisari Nikolai II valitsi uutta kenraalikuvernööriä Suomeen. Sopivalta tyypiltä vaikutti kartijoukkojen ja Pietarin sotilaspiirin esikuntapäällikkö, jalkaväen kenraali Nikolai Ivanovits Bobrikov. Hänet tunnettiin kunnianhimoisena ja tehokkaana sotilaana.
Ei Bobrikov mitenkään innostunut ollut tästä ajatuksesta, että, mutta epäilenpä, että hyvin harva Suomen 1800-luvun kenraalikuvernööristä kukaan oli kovin innostunut kuultua, että joutuu lähtemään Suomen kenraalikuvernööriksi. Etteiköhän tämä tavallaan oli tietynlaista periferiaa, jos on asunut Pietarin hovissa, niin kyllä Helsinki on kovin pieni paikka siihen verrattuna. Komennus Suomen kenraalikuvernööriksi ei välttämättä tuntunut ainakaan ylennykseltä.
Professori Tuomo Polvisen 1980-luvulla ilmestynyt kirja Valtakunta ja rajamaa, Bobrikov Suomen kenraalikuvernöörinä 1898-1904, on mainio lähde Bobrikovin kauteen. Kiinnitin huomiota, että Polvinen pitää mahdollisena, että juuri Parodkin taivutteli Bobrikovin ottamaan pestin vastaan. Parodkin näki, että Bobrikov olisi oikea mies tehtävään. Hän siis tunsi Bobrikovin oikein hyvin. Christopher Sundman tietää tästä enemmän.
He olivat ehdottomasti perheystäviä. Eli he olivat ystävystyneet aikaisemmin ja sitten he seurustelevat perheen toimesta. Eli Bobrikov lähetti monessa kirjeessään terveisiä myös Parodkinin vaimolle. Ja siinä vaiheessa, kun Parodkinin käly oli muuttanut asumaan heidän luokseen Pietariin, niin hän lähetti myös terveisiä tälle kälylle. Ja Bobrikov muisti myös jakaa tällaisia hyviä neuvoja välillä Parodkinille. Kehotti Parodkinia pitämään huolta itsestään ja välitti esimerkiksi neuvoja, miten hoitaa kipeää kättä ja tällaisia lääkinnällisiä neuvoja, niin siinä mentiin aika paljon henkilökohtaisuuksia, voisi sanoa näin. Antti henkilökohtaisia neuvoja, mikä selvästi osoitti, että kyseessä oli ikään kuin läheinen ystävä.
Onko sulla käsitystä siitä, miten se ystävyys syntyi?
No luultavasti se syntyi, koska he olivat samassa työpaikassa. Eli Bobrikov oli Pietarin sotilaspiirin komentaja tai varakomentaja. Epäilen, että joku näistä tsaarin sukulaisista oli se komentaja, mutta Bobrikov oli se varsinainen sotilaspuolen komentaja kuitenkin käytännössä. Ja käsityksen mukaan Parodkin nimitettiin juuri tämän sotilaspiirin sotatuomariksi. Ja siinä yhteydessä varmaankin ensimmäisen kerran tapasivat. Olivat ikään kuin samassa työpaikassa ja tutustuivat toisiinsa. Bobrikov on kuuluisa siitä, että hän oli erittäin, tai hän vaati paljon työtovereiltaan, oli vaativa. Ja uskonkin, että Parodkin, niin kuin minä näen sen poikkeuksellinen työkapasiteetti, tai siis hän oli poikkeuksellisen ahkera ihminen, niin se teki vaikutuksen Bobrikoviin.
Samaan aikaan, kun ensimmäinen sortokausi oli alkamassa Bobrikovin johdolla ja Parodkinin avustamana, Seilin mielisairaalassa virui Mihail Parodkinin äiti Olivia. Pitikö Mihail yhteyttä äitiinsä? Kävikö hän katsomassa äitiään Seilissä? Lähdin yhdessä Anne Vileniuksen kanssa penkomaan Seilin arkistoa. Millaista tietoa sieltä löytyisi Oliviasta? Seilin arkistoa säilytetään Kansallisarkiston Turun toimipisteessä.
Nyt meillä on tässä edes Seilin arkiston asiakirja. Mikäs asiakirja tämä on?
No itse asiassa tämä, mikä nyt on tässä näytteillä niin avattuna, niin tämä on Seilin potilasluettelo vuodelta 1870. Ja tässä on kirjattuna Seilin sairaalan tai turvalaitoksen hoidokit sinä vuonna. Ja tästä luettelosta niin näkyy potilaan sisäänottovuosi, kuukausi, milloin hän on saapunut, päiväys, sitten potilaan numero ja sitten hänen nimi, tai ensin on ammattinimi ja sitten paikkakunta, josta hän saapuu. Tai ja sitten on kotipaikka. Ja sitten on vielä ikä ja mahdolliset huomautukset. Niitä ei kaikkien kohdalla näköjään ole.
Täältä löytyy sitten Olivienkin nimi.
Joo, eli se on tässä kolmannella sivulla. Tuolla vuoden 69 kohdalla. Siinä on tullut useampia potilaita. 1, 2, 3, 4, 5. Eli kapteenskan Olivia Karolina Wilhelmina Borodkin Födvikberg. Tuosta mä en kyllä saa nyt selvää, mitä se on. Mutta hän on tullut sisään 17. päivää elokuuta 1869. Ja hänen potilasnumero on 71, jos mä tätä oikein nyt luen. Ja tuolla näkyy hänen ikä 48 vuotta. Onko tuosta vastehuus?
Joo. Mielenkiintoista, että tässäkin on tuo titteli kapteenskan.
Joo.
Olivia piti kiinni kapteenskan tittelistä, vaikka hänen miehensä oli alennettu Puumarsundissa tavalliseksi sotamieheksi. Se kertoo jotakin Olivian luonteenlaadusta. Hän piti loppuun saakka miehensä saamaa tuomiota vääryytenä.
Mutta sitten löysin pari kirjettä, jotka on saapuneet sairaalan taloudenhoitajalle. Täällä on lääkintöhallituksen kirje, jossa tosiaan kerrotaan, että Lapinlahti siirtää Seiliin muutamia hoidokkeja. Ja tässä joukossa näkyy myös kapteenskan Olivia Karolina Wilhelmina Borodkin Födvikberg. Tässä on lääkintöhallituksen ensimmäisen pääjohtaja Ville Brandin allekirjoitus. Ja tämä on lähetetty 10. päivä elokuuta 1869. Tämän kirjeen numero on 439. Eli sieltä siirtyy useampia hoidokkeja.
Siinä ei ole tarkemmin tuossa kirjassa sitten, että miksi tämä siirto tehdään.
Ei. Tämä on hyvin yleisluontoinen kirje, mutta Lapinlahdestahan siirrettiin Seiliin, tai Lapinlahdesta pyrittiin siirtämään Seiliin parantumattomasti mielisairaat. Eli sellaiset, joilla ei ollut tehtävissä oikeastaan siellä enempää kuin mitä oli tehty. Ja tässä on toinen kirje siitä samasta asiasta, tai itse asiassa tämä on tämmöinen luettelo, jossa kerrotaan näistä siirrettävistä hoidokeista. Ja tässä, tämä on samalle päivälle päivätty,
Eli tässä lukee kapteenskan Olivia Karolina Wilhelmina Porotkin född i sjunde och socken 10. Onks toi mars 1821 vuodat Lapvik sjukhus sedan 15. mai 1861.
Eli tuon mukaan hän oli sen Lapinlahteen tullut jo monta vuotta aikaisemmin.
Kyllä.
Olivia siis päätyi Lapinlahden mielisairaalaan 40-vuotiaana. 8 vuotta myöhemmin oli vuorossa Seilin sairaala, jossa hän vietti loppuelämänsä. Arkistopapereista ei selviä, miksi Olivia alun perin joutui Lapinlahteen, mutta Seilin vuosilta löytyy mainintoja, että hänen diagnoosinsa oli paranoia, eli jonkinlainen vainoharhaisuus. Niistä arkistomapeista, joita Annen kanssa selasimme, ei löytynyt merkintöjä siitä, että Olivia olisi pitänyt yhteyttä sukulaisiinsa tai että he olisivat vierailleet Seilissä. Tosin tuollaisia merkintöjä saattaisi löytyä, jos laajan ja hajanaisen arkiston kävisi hyvin huolellisesti läpi.
Joo, ei ainakaan nyt tästä löydy. Että se saattaa olla niissä muissa sarjoissa, että kuten sanottu, niin tämä on pikkusen hajanainen kokoelma tai arkisto sen vuoksi, että tämä on tosiaan syntynyt pitkän ajan kuluessa ja sitten asiakirja on säilytetty siellä saarella hyvin pitkään. Osa on kyllä toimitettu arkistoon silloin, kun niitä on pyydetty silloin aikanaan, mutta sitten osa on jäänyt sinne saarelle.
Olivia oli siis viettänyt Seilin mielisairaalassa lähes 3 vuosikymmentä, kun Bobrikov nimitettiin elokuussa vuonna 1898 Suomen kenraalikuvernööriksi. Palasin luoskelemaan ensimmäisen sortokauden etenemisestä. Bobrikovin ensimmäinen syksy Suomessa oli vielä melko rauhallista, mutta sitten alkoi tapahtua. Helmikuun manifesti vuonna 1899 järkytti suomalaisia. Manifestissa säädettiin, että niin sanottujen yleisvaltakunnallisten lakien säätämisessä Suomen säätyvaltiopäivillä olisi vain neuvoantava rooli. Varsinaiset päätökset tehtäisiin Venäjällä. Kun periaatteessa mikä tahansa laki voisi olla yleisvaltakunnallinen, suomalaiset voitaisiin siirtää päätöksenteon ulkopuolelle. Suomalaisten mielestä kyseessä oli perustuslain rikkominen. Keisari oli rikkonut hallitsijavakuutuksen valan, jossa hän lupasi suojella Suomen lakeja. Tuomo Polvisen kirjasta luin, miten Bobrikov pyysi Pietarin sotilaspiirin sotilastuomarina työskennellyttä Barotkinia avukseen Helsinkiin. Barotkin kuitenkin kieltäytyi. Polvinen kertoo kirjassaan, miten Bobrikov turhautuneena valitti Venäjän sotaministerille, että Barotkin pelkäsi suomalaisia paanisesti. Bobrikovin tokaisu on jäänyt elämään jonkinlaisena todisteena Barotkinin vihamielisestä suhtautumisesta suomalaisia kohtaan. Tästä ei ilmeisesti ollut lainkaan kyse. Samoihin aikoihin suomalaisille oli paljastunut, että juuri Barotkin oli venäläisissä lehdissä Suomen erityisasemaa pitkään arvostelleen Abov-nimimerkin taustalla. Christopher Sundmanin mukaan Barotkinin päätös olla tulematta Helsinkiin oli käytännön sanelema.
Oman käsitykseni mukaan kyseessä oli se, että hän tajusi, että hänellä ei ollut mahdollisuuksia kerta kaikkiaan toimia Helsingissä enää virallisissa tehtävissä. Hän kävi toki Helsingissä tämän jälkeenkin aina välillä tapaamassa sukulaisia. Ja 1910-luvulla hän myös välillä kävi tapaamassa suomalaisten edustajia. Mutta etenkin Bobrikovin aikakaudella hänen olisi ollut täysin mahdotonta toimia. Hän ei olisi voinut seurustella kenenkään kanssa. Hänelle ei olisi tarjottu ruokaa ravintoloissa. Häntä olisi vainottu kadulla. Elämä olisi ollut mahdotonta. Voi kysyä tietenkin, miten eikö ne venäläiset voinut suojata omiaan? Mutta ilmeisesti se oli näin, että siellä elettiin, Helsingissä elettiin siinä paikallisessa yhteiskunnassa. Venäläiset käveli kadulla siinä, missä suomalaisetkin. ja ei voinut poliisi saattuessa kulkea paikasta toiseen, vaan sitä käveltiin siellä kansan joukossa. Ja jostain syystä sitten, koska poliisikin varmaankin oli suomalaismielinen, niin eivät he olisi auttaneet häntä. Niin kaiken tämän katsoa, niin ymmärtää, että se olisi ollut mahdoton paikka hänelle kerta kaikkiaan toimia Bobrikovin apulaisena.
Olisiko Parotkinin paikallaolo Helsingissä ratkaissut mitään? Tuskin. Kenraalikuvernööri Bobrikov lopulta epäonnistui lukuisissa yrityksissään liittää Suomi tiukemmin Venäjään ja muutoinkin venäläistä maata. Kaikesta tehokkuudestaan ja kunnianhimostaan huolimatta. Tai ehkäpä juuri niiden vuoksi. Kristiina Kalleine.
Se on oikeastaan selvästi nähtävistä 1800-luvun Suomen historiassa. Että oikeastaan jokainen tämän tyyppinen kenraalikuvernööri, joka olisi niin kuin halunnut nopeammin ja aktiivisesti Suomeen, niin kuin, että täällä niin kuin tapahtuisi asiat nopeammin ja uudistuksia nopeammin, niin kaikki loppujen lopuksi enemmän tai vähemmän voi sanoa, että epäonnistui. Eikä tulle toimeen suomalaisten kanssa. Että suomalaiset olimme hidas ja hitaasti reagoiva kansa, että ei tuommoinen käskypolitiikka ja huutaminen, niin ei se niin täällä onnistunut. Että siinä oli 1800-luvun alussa Sakrevski oli vähän samantyyppinen henkilö, komenteleva kenraaliluutnantti. Krimin sodan jälkeen Berg, hyvinkin aktiivinen ja tällainen nopeita toimia vaativa henkilö, joka kyllä periaatteessa olisi voinut saada aika paljonkin, mutta että hänkin oli tämmöinen liian äkkinäinen. Ja Bobrikov minusta on ikään luonteeltaan juurikin samanlainen, että heti ja äkkiä ja kaikki pitäisi tapahtua. Ei se suomalaisiin, se ei toimi tämmöinen käyttäytymismalli, että suomalaiset toimii hitaasti ja harkitsevasti ja jokainen lakipykälä pitää tarkistaa.
29-vuotias kouluylihallituksen ylikamreeri Eugen Schauman ei toiminut lakipykälien mukaan, kun hän 16. päivä kesäkuuta 1904 ampui Browning-pistoolilla 3 laukausta kohti kenraalikuvernööri Bobrikovia. Keisarille osoittamassaan kirjeessä Schauman perusteli tekoaan Bobrikovin aikaansaamalla täydellisellä sekasorrolla ja laittomuuden tilalla maassa.
Oliko tämä niin kuin Venäjän-Japanin sota sitten niin kuin tavallaan se Suomen pelastus siinä kohtaa, että ei ryhdytty mihinkään rankaisuun ynnä muihin toimiin, että kun piti keskittyä muihin asioihin?
Niin, no ehkä se nyt joku vaikutus oli, mutta että kyllä mun mielestä se enemmänkin osoitus siitä, että ei Pietarissakaan enää kannatettu sitä Bobrikovin linjaa, että tavallaan Pietarissa nähtiin paremmin se, että niin kuin, ei, tämä ei niin kuin toimi. Eli kyllä minusta enemmänkin on kysymys siitä, koska kyllä muuten vähän kaikki varmasti silloin Bobrikovin muran jälkeen niin kauhulla Helsingissä odotti, että mitä niin tapahtuu. Mutta käytännössä ei tapahtunut mitään.
Mikä käsitys sulla on, että miten Parotkin otti sitten Bobrikovin murhan?
En ole lukenut mitään siitä. Eihän missään kirjassäänkään kommentoi sitä, mutta se varmaan järkytti häntä syvästi. Oli kuitenkin perheystävästä kyse. Että varmaan ihan henkilökohtaisella tasolla se oli hänelle suuri menetys. Ja tietenkin myös sitten ihan poliittisesti oli merkittävä menetys. Koska Bobrikovhan oli erittäin tehokas organisoija. Ja esimerkiksi kun tämä Suomen asevelvollisuusarmeija lakkautettiin, niin se vietiin läpi erittäin lyhyessä ajassa. Ja siitä Parotkin kirjoittaakin, että hän on varsinainen, että olikohan sotatieteiden Rubenstein, vai oliko hän sotilaiden Rubenstein. Eli hän oli virtuosimainen nopeasti järjestämään asioita ja viemään läpi. Ja se oli aivan selvästi heille, jos mä puhun heistä nyt näistä Suomen yhdistämiseen, sanotaan näistä suurvenäläisistä ja panslavisteista. Se oli heille suuri menetys, että Bobrikov murhattiin.
Mihail Parodkin on mielestäni kiehtovan ristiriitainen henkilö suhteessaan Suomeen. Hän ilmeisesti oikeasti pahoitti mielensä siitä, että suomalaiset sanomalehdet kirjoittivat hänen vihaavan Suomea ja suomalaisia. Vuonna 1906 Parodkin kirjoitti Hufvudstadsbladetin yleisön palstalla, että mikään ei ole kauempana totuudesta. Parodkin kirjoitti rakastavansa Suomea ja että hänen suhteensa Suomeen on läheinen. Hänen äitinsä on suomalainen ja hänen parhaat muistonsa liittyvät Suomeen. Mutta Suomen erityisasemaa Venäjän valtakunnassa Parodkin ei rakastanut. Toinen sortokausi käynnistyi muutama vuosi Bobrikovin murhan jälkeen. Ensimmäisellä sortokaudella Mihail Parodkin oli valmistellut Suomen oman armeijan lakkauttamista ja avustanut Bobrikovia monin tavoin. Toisella sortokaudella hänen roolinsa oli toisenlainen. Hän ryhtyi kirjoittamaan laajaa kirjasarjaa Suomen historiasta venäläisestä näkökulmasta. Parodkin aloitti suomalaisten rakastamasta keisari Aleksanteri II, joka oli myöntänyt Suomelle valtiopäivät.
Hän ja monet muut näistä venäläisistä oli sitä mieltä, että Aleksanteri II oli harhautettu suomalaisten toimesta. Suomalaiset olivat hankkineet sellaisia myönnytyksiä, joita heille ei olisi pitänyt myöntää, ja osittain niiden takana oli tietty petollisuus, petollinen toiminta. Ja hän halusi tämän Aleksanteri toisen aikakautta koskevalla kirjallaan dokumentoida tämä, tuoda se esille, että katsokaas, tässä nyt on näitä paljon asiakirjoja, koska hän liitti näihin teoksiinsa paljon alkuperäisiä asiakirjoja. Niin, eli niiden tehtävänä oli myös dokumentoida tiettyä aikakautta ja sen kautta näyttää venäläisille, koska tämä oli nimenomaan venäläisille tarkoitettu tämä kirjasarja, ei lainkaan suomalaisille. Osoittaa venäläisille, että katsokaa, tässä meillä on NS-autonominen valtio, joka on hankkinut näitä oikeuksia vähän noin omin toimin harhauttaa meidän keisariamme, meidän saariamme. Et sen takia hänen piti ryhtyä tähän toimeen.
Vuoden 1906 valtiopäiväuudistuksessa suomalaiset saivat yleisen ja yhtäläisen äänioikeuden ja yksikamarisen eduskunnan. Sen valtaoikeudet jäivät lopulta melko pieniksi. Kristiina Kalleinen.
Eli se valtiopäivien eduskunnan toiminta oli aika pitkälti riippuvainen keisarin tahdosta. Ja tämä nähtiin sitten hyvin nopeasti vuodesta 1909 lähtien, ellei jo aikaisemminkin, niin eduskunta ei tehnyt sellaisia päätöksiä, jotka miellytti keisaria, niin keisari hajotti eduskunnan. Siinä oli monta vuotta, että melkeinpä joka vuosi jouduttiin pitämään eduskuntavaalit. Niin sehän niin kuin mitätöi sen koko uudistuksen merkityksen. Että eihän näinä vuosina niin kuin siihen itsenäistymiseen saakka, niin ei niin kuin eduskunnassa oikeastaan saatu tehtyä mitään kovin merkittäviä lakiuudistuksia. Juuri tästä syystä, kun tätä koko ajan hajotettiin. Eli keisari tämän tavalla piti loppujen lopuksi oman valtansa kuitenkin siellä päällimmäisenä, ettei hän siitä luovuttanut juuri mitään pois. Et kyllähän silloin Suomen itsenäistymisen alla, ensimmäisen maailmansodan alla, niin kyllä se suunta alkoi olla jo aika huono Suomen kannalta, että ellei ensimmäistä maailmansota olisi syttynyt, niin olisiko Suomi itsenäistynyt? Tuskin ainakaan siinä vaiheessa.
Venäjän myllerrysten ja vallankumousten myötä Suomi sai lopulta itsenäisyytensä. Mikä tässä kaikessa lopulta oli Mihail Parodkinin rooli? Sanotaan, että Bobrikovin vastustaminen yhdisti suomalaiset. Mieleeni jäi, kun Christopher Sundman pohti, että ilman Parodkinin apua Bobrikovin olisi ollut vaikea toimia Suomessa. Pitäisikö siis myös Parodkinia lainausmerkeissä kiittää Suomen itsenäisyydestä? Kristiina ei menisi ihan näin pitkälle.
Jos ei se nyt olisi Bobrikov ollut, niin kyllä joku muu yhtä jyrkän linjan edustaja varmasti olisi tullut tilalle. Koska silloin mun mielestä oli niin selvästi nähtävissä tämä pyrkimys, että nyt Suomi täytyy yhdistää tiivimmin Venäjään. Ja tässä oli ratkaiseva kysymys, tässä oli tämä asevelvollisuuskysymys. Tämä haluttiin päästä eroon Suomen omasta asevelvollisesta armeijasta, mikä suurituhtinaskunta ikään kuin melkeinpä vahingossa oli saanut 1870-luvun lopussa. Ja kun tiedettiin, että valtiopäivät ei tule hyväksymään tätä ehdotusta, niin sen takia säädettiin sitten tämä kuuluisa helmikuun manifesti, yleisvaltakunnallinen lainsäädäntö, että saatiin tämä kysymys ratkaistua ilman valtiopäivien osallisuutta. En oikein tuohon usko, että kyllä siinä joku, ei nyt välttämättä ehkä yhtä tiukka kuin Bobrikov, mutta kuitenkin samankaltaisen politiikan kannattaja olisi varmasti tullut kenraalikuvernööriksi joka tapauksessa. Vaikka tietenkin, no sitten tämä toinen, ettei olisi itsenäistä Suomea ilman Bobrikovia, niin onhan tällainen sanonta olemassa, että rautatiet ja Bobrikov yhdistivät Suomen. Eli siinä nyt on totuuden hiveen, koska tuolloin onnistuttiin jotenkin mobilisoimaan suuri osa suomalaisista niin kuin Bobrikovin vastustajiksi. Et sillä tavalla Suomi yhdistyi kyllä, voi sanoa, tässä asiassa. Mutta en kuitenkaan nyt vetäisi niin suurta johtopäätöstä, että ilman Bobrikovia Suomi ei olisi itsenäistynyt.
Mietin, että Mihail Parotkinin täytyi olla äärimmäisen pettynyt sen vuoksi, miten asiat etenivät. Keisarillisen Venäjän aika päättyi vuonna 1917 ja Suomikin itsenäistyi. Kaikki, mihin hän oli uskonut ja minkä eteen hän oli työskennellyt, romahti. Christopher on yrittänyt selvittää, mitä Mihail Mihailovitsille tapahtui hänen viimeisinä elinvuosinaan. Christopher on käännättänyt suomeksi yhden hänen viimeisistä kirjeistään, joka oli osoitettu toukokuussa 1917 historioitsija Ernst Gustav Palmeenille.
Pakenen yhä kauemmas ja kauemmas politiikasta työhuoneeseen ja kirjastoon. Toisaalta vilkuilen Suomeen päin Hufvudstadsbladetin silmälasien läpi, jotta saisin tietää, mitä siellä tapahtuu. Toistaiseksi olen nähnyt vain yhtä. En erehtynyt, kun sanoin, että rajamaassa on vahvasti kehittynyt separatistisia pyrkimyksiä. Nyt pyydetään jo todella paljon. Täyttä itsenäisyyttä ja kansainvälisiä takeita ynnä muuta. Jopa vapaa Venäjä alkoi protestoida. Miten hyvä on olla tällaisena aikana työhuoneessa ja kirjastossa, kaukana meluisalta politiikan näyttämöltä, karkeasta sosialismista, raivoisasta anarkismista, luoja. Millaisia yksinomaan petoja sivilisaatio on synnyttänyt? Joskus olisi parempi elää menneisyydessä kuin nykyhetkessä. Olisi parempi elää kirjojen kuin raivostuneiden ihmisten keskellä. Vallankumous kasteli lippunsa verellä, lainasi karjumisensa elukoilta ja pystytti itselleen patsaan pääkalloista. Herran siunausta, aina palveluksessanne, Mihail Parotkin.
Sellainen mielikuva minulle jää. Ja käy ilmi näistä kirjeistä, että politiikka oli hänelle äärimmäisen raskas toimiala loppujen lopuksi. Hän oli poleminen journalisti. Hän ei pelännyt kirjoittaa epämukavia mielipiteitä, mutta minä uskon, ja se käy ilmi hänen kirjeistä, että hän varsinaisesti nautti historiasta ja sen tutkimisesta. Hän kertookin siellä, että jossain kirjassa, että hänellä ei ole lapsia. Eli nämä kirjat korvaavat lapset hänelle. Ja sen takia hän saattoi nauttia niistä. Ja hän saattoi nauttia kirjoittamisesta ja historian tutkimisesta. Ja tämän hän sanoo siinä kirjassäänkin, että hän haluaa elää siinä menneessä ajassa. Ja jollain tapaa sanoisin näin, että juuri näinä viime vuosina tämä oli varmasti hänelle sellainen eräänlainen rauhallinen tyyssiä. Hän nautti aina suunnattomasti siitä, kun hän sai keskittyä taas historian tutkimukseen. Oletettavaa on, että hän kuoli tai hänet tapettiin niin kutsutun punaisen terrorin yhteydessä, jolloin sisällissodan aikana tämä KGB:n edeltäjä, turvallisuuspalvelu, tappoi monia valkoisia upseereita. Pelättiin, että he tekisivät yhteistyötä näiden valkoisten armeijoiden kanssa. Kenraali Barotkinhan oli tyypillisesti tällainen valkoinen upseeri kenraali, niin voi kuvitella, että heillä ei ollut mitään turvallisuuspalvelua, mitään intressiä pitää häntäkään hengissä. Jotain selvityksiä on tehty, että löytyisikö tietoa FSB:n arkistoista hänestä, mutta niitä ei ole löytynyt. Niin nämä venäläiset lähteet, jotka löytyy verkosta, niin nekin viittavat siihen, että luultavasti hän kuoli silloin tämän punaisen terrorin aikana.
Eli vuonna 1919
kevään aikana.
Mutta tarkalleen koska ja miten tai mihin hänet haudattu, sitä ei tiedetä siis.
Sitä ei tiedetä.
Kun Olivia kuoli Seilissä vuonna 1910, hänen poikansa Mihail oli ilmeisesti täydessä työn touhussa Suomen historiaa käsittelevän kirjasarjan parissa. En vieläkään tiedä, kävikö Mihail koskaan Seilissä tai pitikö hän mitenkään yhteyttä äitiinsä. Vai oliko Olivian mielisairaus niin kipeä tai häpeällinen asia, että hän sulki sen pois mielestään? Seilin arkistosta en löytänyt viitteitä yhteydenpidosta, mutta arkiston uumenista saattaisi vielä löytyä jotain. Kristofferillakaan ei ole varmaa tietoa asiasta.
Mistään emme saa varmaa vastausta näihin kysymyksiin. Mutta oli se perin merkillistä, jollei Mihail Mihailovic Barotkin olisi tullut Suomeen äitinsä hautajaisiin. Olisin pitänyt sitä jotenkin hän vieraalta. Siis se ei oikein olisi linjassa hänen. Se olisi epätyypillistä. Kyllä hän välitti sukulaisistaan ilmiselvästi. Eikä hän kieltänyt sitä, että äitinsä oli suomalainen. Hän mainitsee sen. Hän mainitsee, että Suomessa on hänen rakkaittensa ja läheistensä haudat. Ja jos ei olisi ollut silloin pystyttämässä ikään kuin noin kirjaimellisesti tätä hautakiveä äidilleen, niin se olisi ollut perin merkillistä ja perin epätyypillistä hänelle.
Kun olin Anne Vileniuksen kanssa penkomassa Seilin arkistoa, huomasin, että kun Olivia kuoli, siitä ilmoitettiin kirjeellä Mihailin sisarelle Kalistalle, ei siis suoraan Mihailille. Itseäni jäi vaivaamaan myös eräs yksityiskohta. Olivian hautakivessä lukee, että hän syntyi 10. maaliskuuta vuonna 1821. Kirkonkirjojen mukaan hän olisi syntynyt 12. päivä maaliskuuta. Itselleni on muodostunut kuva, että Mihail Mihailovic Barotkin oli hyvin tarkka ja perusteellinen mies. Jos hän olisi tullut Seiliin äitinsä hautajaisiin, olettaisi, että hän olisi kiinnittänyt huomiota asiaan. Tai sitten päivämäärällä ei ole suurta merkitystä. Aloitin Olivian ja Mihailin tarinan selvittämisen Seilistä. Tarinaan jäi paljon aukkoja, mutta tällä erää on mielestäni paikallaan päättää tämä tarina Seilissä yhdessä Anne Vileniuksen kanssa.
Mikä se Mihailin kuolinvuosi oli?
19.
Joo, nämä on vähän tällaisia nämä Seilitarinat aina, että näihin tuppaa niin kuin hukkumaan. Mä oon jotenkin tietoisesti myös vältellyt sitä.
Ja varmaan niinkin, että Olivian tarinaan jää hyvin paljon aukkoja, että sitä on ihan mahdotonta selvittää kaikkea.
Uskoisin näin. Et siinä on kuitenkin se just niin kuin sanoin siitä, että kun ne dokumentit pirstoutuu sinne ja tänne ja sitten tässä on vielä tämä niin kuin, ehkä voi olla pirstoutunut vähän eri tavalla kuin normaalilla potilaalla. Siis normaali sukutaustan omaavalla potilaalla tarkoitan. Mutta näitä on ihan mielenkiintoista selvittää.
mutta sitten kun sieltä pitää päästä pois sieltä kehästä kanssa jossain vaiheessa.
Jos olet kiinnostunut autonomian ajan historiasta, Yle Areenasta löytyy mielenkiintoista kuunneltavaa. Esimerkiksi Virpi Väisäsen sarja Suomi keisarin alamaiseksi. Se kertoo siitä, miten suomalaiset sopeutuivat, kun Suomi siirtyi Ruotsin alaisuudesta osaksi keisarillista Venäjää.